as the military departs, spending is going to go down. So if you're talking about economic sustainability, this is going to be a huge challenge.
Harbiylar Afg'onistondan ketib, mablag' ham kamayishi kutilyapti. Buning ta'siri sezilarli bo'lishi aniq, dedi Len Treysi, AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi diplomatlaridan biri. Afg'onlar iqtisodiy taraqqiyot uchun harbiy madaddan boshqa manbalarni topishi kerak bo'ladi. Istanbul jarayonining asosiy maqsadi ham shu, yurtni iqtisodiy jihatdan oyoqqa turg'izish uchun zamin hozirlash, yordamchi tizim yaratish, dedi Treysi xonim Washingtonda Johns Hopkins universitetida o'tgan forumda. 2011 yilning noyabrida Afg'oniston, uning bevosita qo'shnilari, bilvosita qo'shnilari Turkiyada yig'ilib afg'onlarga yordam qo'lini cho'zish haqida gaplashgan edi. Istanbul jarayoni deb yuritilayotgan loyihadan maqsad Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotga hissa qo'shish.
We have opened the land routes for NDN, Northern Distribution Network, and we provided permitted overflights.
Afg'onistonga eng ko'p yordami singan mamlakatlardan biri Qozog'iston, deydi bu davlatning AQShdagi elchisi Kayrat Umarov. Gumanitar yordam, don mahsulotlari va boshqa yegulik yetkazib, ko'priklar, kasalxona va maktablar bunyod etyapmiz, Talokan Qunduz yo'lini barpo etyapmiz, dedi diplomat. 50 million dollarlik ta'limiy dastur ishga tushib, hozir 1000 nafar afg'onistonlik talaba eng zo'r universitetlarimizda o'qiyapti. Afg'onistonning yuzlab bo'lg'usi liderlari qozoq ta'lim maskanlarida bilim olyapti va ular yangi do'stlar, madaniy tajriba orttirib, texnika va boshqaruvga doir yangi ko'nikma bilan vataniga qaytadi. Bundan tashqari, har yili 15 afg'on ofitseri Qozog'istonda malaka oshiradi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik xizmatini qo'llab-quvvatlash uchun 2015 yildan keyin 2 million dollar madad va'da qilganmiz, dedi Kayrat Umarov. Mintaqa davlatlarini va qit'alarni bog'lovchi loyihalardan biri Qozog'iston orqali o'tadigan G'arbiy Xitoy va G'arbiy Yevropa katta yo'lidir. Proyekt bitganida mahsulotni Xitoydan Yevropaga yetkazish uchun faqat 10 kun ketadi, 14 kun ketadi. Hozir suv orqali mahsulot 40 kunda tashlayapti. Afg'on tovarlarini Xitoy va Yevropa bozorlariga olib chiqish uchun noyob imkoniyat bu. Qozog'iston, Turkmaniston, Afg'oniston temir yo'li ustida ham ishlar davom etmoqda, deydi Elchi Umarov.
We consider Istanbul process as a good opportunity, as a good instrument to find the area of converging regional interests.
Uning aytishicha, Afg'oniston bugun xalqaro hamkorlik maydoniga aylandi, lekin shu bilan birga har bir davlatning mintaqaviy manfaatlari doim ham kesishavermaydi. Shu paytgacha har bir mamlakat afg'onlarga madad berishda o'zining manfaatlaridan kelib chiqdi. Kayrat Umarov nazarida Istanbul jarayoni mana shu manfaatlarni birlashtiradi. Istanbul jarayoniga Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Tojikiston, Turkiya, Turkmaniston, Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston kirgan. Loyihani BMT, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Islomiy hamkorlik tashkiloti, NATO iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va boshqalar quvvatlayapti. Amerika, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Daniya, Avstraliya, Italiya, Norvegiya, Misr va Iroq ko'maklashib keladi. Elchi Kayrat Umarov bu tashabbus doirasida belgilangan 6 ustuvor yo'nalishni sanab o'tadi. Ta'lim, kontrterrorizm, qoradoriga qarshi kurash, tabiiy ofatlarga qarshi kurash, infratuzilma, savdo va sarmoya. Istanbul jarayonida O'zbekiston passiv. Kuzatuvchilar deydiki, respublika unda nomiga qatnashyapti. Holbuki loyihada Afg'onistonning shimolini qo'shnilar va tashqi dunyo bilan bog'lashda gap ko'p.
Well, I think I prefer to let Uzbekistan speak for itself in terms of what its participation is going to be at the ministerial Almaty, although we are expecting participation by Uzbekistan there.
O'zbekiston ishtiroki borasida Toshkent rasmiylarining o'zi gapirgani ma'qul, deydi Len Treysi, AQSh diplomati. O'zbekiston mintaqaviy iqtisodiy zanjirning muhim bir bandi. Regionni dunyo bilan bog'lovchi muqobil yo'llar ko'payar ekan, O'zbekiston o'z ishtirokini qayta ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Xulosa qilishga shoshmagan bo'lar edim. Shuni bilamizki, O'zbekiston Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashga urinyapti. To'g'ri, boshqa davlatlar bilan qiyoslaganda ancha sust, shu bilan birga O'zbekiston uchun eshiklar ochiq va jarayonda bemalol qatnashishi mumkin, dedi Len Treysi.
There's no one here I think who would deny all the challenges that you just laid out, but I think no one in the region nor the countries that have supported
Rasmiylar Afg'oniston hamon urush domida ekani, Taliban hamon katta xavf tug'dirayotganini e'tirof etadi. Lekin ularni yengish uchun nima qilish kerak?
How we can change the situation on the ground and outside of Afghanistan. And you were absolutely right that there are conflicting interests not only inside of Afghanistan but outside of Afghanistan. And the process itself is important because it brings all these people together.
Yig'ilishimizdan maqsad ham aynan shu, deydi elchi Qayrat Umarov. Afg'oniston yuzlashayotgan to'siqlarni chetga surish. Afg'onistonga muammo emas, balki unumli sherik sifatida qarashni odat qilmoqchimiz, deydi u. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.